Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша бүгін назарларыңызды жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен айтыстан үзінді береміз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 165 жыл толуына орай өткен бұл айтыстың алғашқы айналымынан өткен астаналық Серікзат Дүйсенғазы мен Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын.
Şeyberine armayı sürenle yendirine serağa suğrupsa ay sayık boladı çatpa çatpa kildiğime ağayın canağına kördünüzler balvandı şıkıp getti törlerine şanlar dekke men özüm tiyemin de bağandı bırak sözden vermedime meni kızap kaçattı oynat benim şapraşçı gelgende yerlerine Kutluklarım, bu adam cürgünümde muz bulutta. Әкем бақсы, әйелім балуан болса, Құдайым жегемізді қыздырыпты. Ал жырында, алауыттым жаны бар, әзірге жандар бектім жаны құмар. Балуанымызды өлтімді алмайын мен, жандар бектім өзіңе жалығы бар. Келін жаншай бүйшіздеп, жұмыстаса, шешемді жан басына алды бұрар. Құттықтап тимайды ғой, бұл деген әзіз өзін тимайды ғой. Келінді форчкеден берді дейді, бірден айтсам айымын тимайды ғой. Тұлғасы балуандай ана қызын, Құдайы форчкеден тимайды ғой. Ал аға балуан болсаң бердесеймін, әйтпесе мына сөзің өнбесеймін. Сабақтан қаш кетті деп айтасың, жерге салып тақтайсыңдар. сабатка келмей калган күндөрүмдүн эсебин чыгарып соттайсыңдар. Мен саган устазым деп болсаңыз, булай менин бетимди катпайсыңдар. Устаздыгы директор болсаңыз да айтсын әдил заңын сактайсыңдар. Айылыңды шылыма бир барсаң да менен жакшы студент катпайсыңдар.
Бұдан кейін Қарағанды облысының үкілеген жүйрігі Дидар Хамиев пен Батыс Қазақстан облысының ақын қызы Жансая Мусина шықты.
Yeah.